Turkiyada referendum yaqinlashmoqda. 2 haftadan keyin fuqarolar prezident vakolatlari yuzasidan ovoz beradi. Prezident Recep Tayyip Erdo'g'onning e'tibori kurdlarda. Tafsilotlar bilan men Navbahori Imamova.
İşte ülkemizin bölünmez bütünlüğünün teminatı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan.
Milletimiz her seçimde bize olan desteğini
Erdo'g'on dedi ki, mamlakat hayot mamot masalasi bilan yuzlashmoqda. Davlat rahbari bugun har qachongidan ham qudratliroq bo'lishi lozim. Xalq bunga izin berishi kerak dedi u. Kurdlar katta sonni tashkil etuvchi Diyorbakir shahrida saylovchilar oldida so'zlar ekan, u fuqarolardan prezidentga ishonishni so'radi. Kurdlar esa hukumatdan muxtoriyat talab qilib keladi. Kurdiston ishchilar partiyasi, qisqacha PKK deya tanilgan siyosiy harakat Anqara nazarida terrorist tashkilot. O'tgan yili Diyorbakirda xavfsizlik kuchlari va PKK orasida kechgan janglar oqibatida shaharning qadimiy qismi vayron bo'lgan. Erdo'g'on PKK bilan tinchlik muzokaralarini 2015-yilda bekor qilgan. Yuzlab kurd faollar va muxolifatchilar PKKga a'zolikda ayblanib qamoqda. PKK o'z maqsadiga qon to'kish orqali erishmoqchi va u bilan muloqot qilmaymiz dedi prezident.
Bu PKK yanlıları ikide bir diyorlar ki barış barış barış. Ya lafla barış olur mu? Elinde silah dolaşanlarla barış olur mu? Biz inşa ediyoruz. Biz ihya ediyoruz.
PKK tarafdorlari tinchlik haqida vaysaydi deydi Erdo'g'on, lekin qo'lida qurol. Tinchlik va demokratiyani davlat himoya qiladi va ta'minlaydi. Chunki tuzum xalqqa sodiq deydi prezident. Erdo'g'on 14 yil oldin hokimiyatga kelganida kurdlar bilan murosa yo'lini tanlagan edi. Ularga o'shanda katta va'dalar bergan. Kurd saylovchilarining yarmi unga ovoz bergan. Kurdlar Turkiyada saylovchilarning 20%ga yaqinini tashkil etadi. Bugun esa terrorizmga qarshi kurash uning uchun kurdlarga qarshi urushdir. PKKni yo'q qilishga bel bog'lagan. Bir xalq, bir bayroq va bir davlat bu prezidentning shiori.
There is a problem of credibility that Erdoğan would need to overcome.
Siyosiy tahlilchi Sinan Ulgen izohchi, Erdo'g'on bugun millatchiga aylangan hisob. Kurdlarning ovozini so'ramoqda, lekin ularga hech qanday kelajak va'da qilayotgani yo'q. Menga bo'yin eg demoqda. Kurdlar unga umuman ishonmaydi, dedi ekspert.
So it will be interesting to see how Erdoğan will able to maneuver.
Prezident kurdlarga murojaat qilayotgani uning millatchilardan uzoqlashayotganidan darak, dedi boshqa tahlilchilar. Millatchilarning yetakchilari Erdo'g'on tomonda, lekin ular bu harakatning yarmini aks ettiradi. Qolganlar esa qarshi. Attila Yeshilada turk siyosatdoni nazarida Erdo'g'on hozirga kelib tarafdorlarning katta qismidan ayrilgan.
It's head to head 50%, 50%. But one thing is fairly certain. Kurds won't vote for any idea that's supported by MHP and vice versa. MHP is split, so AKP is left alone.
Millatchilarning 50% u tomonda dedi Yeshilada. Qolgani yo'q dedi. Kurdlar esa millatchilarga qarshi. Erdo'g'onning Adolat va taraqqiyot partiyasi yakkalanib qolyapti dedi ekspert. Referendum 16 aprelda. 63 yoshli Erdo'g'on 2014-yildan beri prezident. 2003-2014 yillar orasida esa bosh vazir edi. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.